Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten FVN Fotball. Siden start sist vant en kamp I Eliteserien, Daniel, så har du rukket å bli far to ganger. Du har rukket å legge opp. Du har dekket start fem år I første divisjon, og det har vært en hel haug av kriger og tull og tøys I verden. Men etter 2010 dager altså, så vant start endelig en kamp på det øverste nivået I Eliteserien igjen.
Ja, og på den perioden der, så hva har du gjort?
Kjøpt Baccarat Rouge.
Har Baccarat Rouge?
Parfymer. Tull og tøys.
Nei, men det jo en... Det var en fantastisk dag på arenan, og vi snakket jo etter kampen om at... jeg tror sjelden det et lag som, som jeg I hvert fall kjenner, og jeg tror folk har liksom møtt opp av samme grunn, da, at et lag som man hadde blitt glad I til tross for at ikke de har vunnet fotballkamp, og når de da gjør det etter så lang tid, så blir man jo fryktelig glad på de sine vegne, men også på, altså nå går start inn til en bortekamp mot Fredrikstad. Konsekvensen av å gå inn til den med 4 poeng, 0 seire, og skulle liksom gå gjennom en VM-pause langt ut I juli før start igjen skulle spille ned, altså, kontrasten så gigantisk. Jeg tror ikke de kunne fått en viktigere match å vinne enn akkurat denne kampen her. Det var mot Vålerenga, det var nesten fullsatt stadion, det var så mange ting på spill. Og jeg så uendelig glad for at vi kan sitte her og snakke om 3 poeng I dag.
Det to kamper på Rano hvor det kokt på tribunene, Paul.
Ja, det sitter igjen med etter den uka vi har vært gjennom nå. Det startet kanskje en ny uke I går, men det føltes som forrige uke I og med at det var den siste... Fridagen, det var pinse. Jeg publikumsoppmøte både hjemme mot Glimt, men ikke minst det som kom mot Vålerenga I går. Det overrasket meg mer enn det som skjedde mot Glimt. Det noen ting her som slår inn og som kan være litt vanskelig å forklare, men som ekstremt gledelige, både for start, for fotballinteressen I byen, og ja, det, jeg tror dette her kan være starten på et løft for klubben.
Ja, for selv om start ligger sist på tabellen og ikke hadde vunnet en kamp før Vålerenga kom på besøk, så har de altså et snitt på 7591 tilskuere på sine hjemmekamper I år, Daniel, og det jo sterkt.
Det veldig sterkt, og vi prøvde liksom å sette litt I historisk kontekst I går, når vi, for det var to tette hjemmekamper her som hadde et snitt på nærmere 10 000 mennesker siste uka. Og det jo, selvfølgelig handler det om at det Bodø Glimt og Vålerenga, og at det...
Det må handle om fotball-VM også?
Det handler om mange, ja, det handler om, jeg tror det handler om mange ting, men hvis du på en måte tar de andre periodene hvor I start historien da, hvor det har vært sånn. Ok, så det liksom sånn, du tilbake til 90, starten av 90-tallet med Erik Mykland og et lag som jakter serigull. Da var det eufori I byen, var det den der kampen mot Viking hvor de vant 5-0, var det det? Eller, og slo Viking,
Irene, vant
de slo Viking og Rosenborg på 4. Det var noen ja. Sånne som jeg
snakket om. 4-1 mot Rosenborg, 5-0. Nei, 4-1 mot Viking, 5-0 mot Rosenborg.
Ja, det liksom den ene. Og så det neste som kommer etter det, det går mange år før den bygges opp igjen, den interessen. Den neste kommer I 2005. Hvor du får en del matcher der gjennom sommeren og gjennom høsten, hvor det bare tar fullstendig av, og hvor det over 10 000 mennesker på mange kamper på rad. Men da det jo fordi at start kjemper om ligagull. Det et startlag fullt av lokale profiler som på A-landslaget til Norge. Det var neste. Og så holdt den interessen seg ganske godt. Starten bygde nytt stadion, det ble solgt masse billetter, så du har jo den der de på en måte første året etter at stadion åpner, så var det kanskje litt kunstig høye tall, fordi at vi som var på de kampene husker at det var ofte... De rapporterte om 10 000 mennesker, men det var langt færre. Og så må vi faktisk, via bare liksom, det var en enkelt kamp mot Jerv, som var ekstrem og spesiell på sin måte, men bortsett fra det, så liksom, det nå, med et lag I 2026, som ligger sist på tabellen, og som ikke har vunnet en Eliteseriekamp på 2015. Det nesten sånn surrealistisk at de har klart å få til den interessen rundt laget.
Ja, og så det, vi snakket om det før vi gikk I sendingen, når vi ser rundt oss på tribunen I går, hvem som på kamp, når jeg liksom ser tilbake 15-20 år, når jeg var på startkamp før jeg begynte å jobbe som journalist, så ser jeg for meg menn, gutter, ungdom, veldig få damer og jenter på kamp, og ikke så veldig mange barn, en del barn. Men nå det på en måte et familieselskap. Jeg føler jeg midt I et familieselskap når jeg ser folk går rundt meg.
Det helt utrolig, og det altså, igjen da, kjønnsdelingen i går, helt jeg har aldri sett så mange jenter, damer, unge voksne på kamp som jeg så i går. Det var helt vilt. Og jeg kan bruke et eksempel da. Min far, de jo 15-20 stykker der som sitter av årskort og har hatt det i mange år, og da det alltid sånn, det alltid en del billetter til overs og så videre, som de kan dele ut til diverse barn som ønsker å være med på kamp og så videre. Det alltid, de har en sånn gruppe der, hvor hvem har billett til overs i dag? Og så ringer pappa meg liksom 3-4 timer før kamp, for det et par nevøer som skal være med. Men jeg får ikke kjøpt, han får ikke kjøpt billett på riktig side av stadion, for at alle feltene fulle, så jeg må på en måte prøve å finne to billetter, og finne noe fritt setevalg opp i et hjørne, sånn at de kan, altså, tenk at, altså, vi har jo ledd av den stadion ofte, at liksom hvor, vi skal jo riktig nok si,
det for liten.
Ja, vi skal jo riktig nok si at det fortsatt noen seil som igjen, så vi ikke kommet der enda, men bare at, du, i det hele tatt har kommet i en posisjon hvor du snakker om at, at liksom, vi får ikke tak i billetter på riktig side av stadion. Det synes jeg helt fantastisk, og det så gøy, og jeg håper bare at vi nå inne i en start på et lag også, som kan levere såpass godt at dette noe vi får lov til å være med på, for jeg tror ikke den bølgen bare forsvinner. Vi starter nå å levere gjennom sommeren og klarer å holde seg litt inn, så jeg tror faktisk dette kan være, ikke den nye normalen, men at det kan bli mye gøy fremover.
Dette kan være starten på noe stort, og Vålerenga, de var ikke i nærheten egentlig av å matche det Start hadde å komme med i går. Det ble en 2-0-seier etter skåringer av Jesper Cornelius og Steve Mpoe.
Det er jo en sannhet med modifikasjoner da, Sjøren. Det er noe egentlig en ganske jevn kamp. Vålinga sliter med å skape sjanser, men Start har de største sjansene. Men sånn, Start sa det jo litt etter kampen at det er kanskje ikke den beste kampen vi har spilt i år. Og både kamp mot Ålesund, ikke minst kamp mot Molde, er vel kanskje der de i hvert fall i perioder har et høyest toppnivå. At, ja, at det var jo en ganske jevn fotballkamp, og så var de mer effektive denne gang.
For meg var det øyetesten, for å sitere Daniel Aase. Vålerenga hadde en stor sjanse i første omgangen ved Henrik Bjørdal som de burde satt, men utover det så det lange perioder av kampen hvor de har ballen veldig mye, men det går altså så tregt, og det er så statisk, mens du har et startlag som angriper kampen med energi og en sånn vilje til å ta alle tre poengene, som etter min mening gjør at de står her med årets første seier.
Ja, og de traff nok en gang på innganger der, og Asa Karadas blitt utrolig flink på, sammen med spilleren, å finne liksom tenningsnivå inn i en match. Jeg synes liksom dette er fjerde av fem kamper i år på hjemmebane hvor Start har bare kommet ut og eksplodert egentlig opp og skapt sjanser allerede i åpningsminuttene. Denne her kampen også, med en gang vinner de et hjørnespark, de får en halvsjanse, de får en ny halvsjanse, og så er det når Cornelius etter et nydelig hjørnespark av Strandegård, bare se måten, vi var jo usikre lenge på, er det Mvoe eller er det Djebali som
styrer den videre,
eller en motspiller, men ja. det sier jo litt om måten de kom inn på, de fløy på en måte inn i feltet med en sånn bestemthet som var utrolig gledelig. Og det at Cornelius setter den på bagestolpe er egentlig veldig godt gjort.
Veldig rolig i avslutningsøyeblikket.
Ja, utrolig bra, og han er jo i ferd med å virkelig markere seg som en spiss som holder godt elitserienivå, og det er jo kanskje en av de mest gledelige tingene nå, at vi har snakket hele, på en måte, og hvem skal score målene for Start. Men hvis du begynner å se nå på statistikkene, Start faktisk, de har hatt masse forsvarsproblemer. De slipper inn for mye mål, men der vet vi at de har mange spillere ute med skade. Begynner du å se på antall sjanser skapt, antall mål, antall på en måte farlige situasjoner inn i motstandsboks, så er det faktisk 3-4-5 lag. Vålerenga, Rosenborg, Fredrikstad, det er flere lag som skaper mindre sjanser enn dette startlaget.
Ja, du sier jo Cornelius trekker frem Cornelius, men jeg er veldig imponert over tilskuddtallet, men så må jeg si laget på en måte Start. Vi har jo ventet kanskje på at, ok, hvis ikke seieren kommer, Ropstad som har vært litt inne for deg, har jo snakket om det, at ok, da kommer denne knekken til slutt, den vi har sett før, at den mister selvtillit, at den mister litt troa på seg selv, men dette laget gjør ikke det. Det er på en måte et annerledes type lag, med ganske mye mental styrke, vil jeg si, i forhold til tidligere startutganger. Det slår meg at det er stor forskjell på det. Og så er det en annen type trener som, det er ikke snakk om at Asa Karadas kommer til å miste fokus selv, da smitter det over på spillerne. Så jeg synes det som gjenkjenner Start akkurat nå, at det er jo ikke et lag med masse kvalitet, men de har en ærgjerrighet, de står på for hverandre, de har en intensitet som de stort sett treffer med i alle kampene nå, og de blir på en måte ikke, de blir ikke smågutter lenger heller i duellene, de har på en måte tatt steg, og det er det som Ja, det overrasker meg. Jeg synes det faktisk veldig imponerende noe av det de har gjort I de siste kampene med ganske sånn marginal kvalitet på laget I forhold til veldig mange andre elitserielag.
Vi har også sett det over flere år, Daniel, et startlag med en spillegruppe som har vært for forsiktig og kanskje for snille. Det har I hvert fall virket sånn I mange av kampene de har spilt, men det jo den der fanivoldskheten også. Omar Djebali som vinner en duell etter et par minutter og brøler en motstander opp I trynet. Erlendal Reitan som frustrerer Finnsson gjennom hele kampen. Jesper Cornelius som jager hver eneste ball som om livet han sto på spill. Altså det en sånn
Vi står sammen alltid I Nukani som kommer inn der, som vi har tenkt at han god nok til å spille elitserien. Vi har tenkt det samme om Djebali. De på en måte løfter seg selv og hverandre I flokk, og det jo bare å ha den I et lag, I en stall, og når du vet de I tillegg har ganske mye skader. Og så, hvis du hadde sett det laget her mot Vålinga og tenkt, åh, dette her kommer ikke til å gå, Daniel, når du ser Nukani, du ser Djebali, I startoppstillingen hadde vi sett dette før sesongen og rivet oss I håret og tenkt at dette går ikke men det gjør det
og så var det en ting som vi snakket om før kampen I går som endelig tenkte for hver eneste kamp så har det vært et startlag som har manglet folk I bakrekker og endelig så var det motstanderlaget også da som, for startet nesten alltid møtt fullt lag jeg blir irritert når jeg ser på det der Lillestrøm-laget som de andre bunnlagene får lov til å møte nå, det jo bunnlaget det Lillestrøm-laget de andre får lov til å møte nå kontra hva start møtte så at start endelig med Aron Kiel Olsen ute med suspensjon med Nesberg som hadde blitt pappa ny duo I midtforsvaret ikke fortell at ikke sånne ting har noe å si og du så allerede fra første minutt at Cornelius og Lorentzen, de spiste de to stopperne. De hadde de lomma fra første minutt til mer eller mindre siste minutt. De var først på alt av oppspill. De brøt seg forbi. De skapte sjanser for hverandre. Og I den første gangen der, Shayan, så det liksom, de skaper ganske mye mer enn det de får. Altså, Sandegård har et skudd I stanga. Reitan blir jo spilt gjennom 2-3 ganger ned inn I 16 meteren, og hvor han på en måte bommer kanskje litt den ene gangen med en passning. Det en gang hvor Lorentzen kommer helt ned I starten av kampen, hvor Tom Strandegård kanskje feilbreiner et løp inn I bord. Start har 5-6-7 gode muligheter før pause, som kommer av at spissparet spesielt, synes jeg, var fullstendig overleggende hvor lenge han stopper oss. Sånn trenger du litt av og til at motstanderlaget, for det jevner seg ikke ut I løpet av en sesong. Du trenger faktisk av og til at det ikke bare det du selv som må håndtere skader og suspensjoner.
Men hvordan har de klart å bygge opp den der mentale styrken, tror dere, selv om de har møtt så mye motgang I år?
Den har de jo bygd opp fra altså Karadas trådt inn I den garderoben. Det snakket han om helt fra start, at det det som skal kjennetegne start, og så har han bygd på, og så har de fått en bra treningskultur. De har en fin profesjonalitet nå med en fin spillergruppe som på en måte trener godt, som lever som toppidrettsutøvere. Det på en måte lite slurv, så det jo noe som han har bygd gradvis siden han kom til Kristiansand og start, sånn som jeg ser det.
Og så har du en periode, Shayan, som den skumleste perioden I denne kampen her, og som vi snakket om på forhånd. Start har et stort problem I dette laget her. Det taktskifter og tempo I... Start gode når de står høyt, de gode når de ligger helt lavt, men når kampen blir for dynamisk, så Start store problemer. For det rett og slett for mange av de andre spillere på de andre lagene som har mer tempo I beina. Og det litt sånn vanskelig å kritisere Start for det, for at hva skal Nordheim gjøre når han kommer ut på løpetur alene mot Grundekjern og så videre, men... Det ble de straffet veldig hardt for mot Bodø/Glimt og mot Viking, og de kunne blitt det igjen I denne kampen her, men de klarer å justere det så fort. Det var en 10-minuttsperiode. Blant annet så kommer da Grundekjern ned langs venstre sida, for det Start prøver å være aggressive, blir vegget ut, og så kommer tempo til motspilleren til syne. Grundekjern, inn til Finnsson, retur, Bjørdal, der skal det stå 1-1, og da spent på hvor godt den mentale, om de hadde tålt den trøkken der også. Jeg litt usikker på om den kampen hadde endt. Med startseier hvis Bjørdal hadde skåret der. Men du har rett, Shayan, det var den eneste reelle muligheten de hadde før pause.
Det eneste skuddet Vålerenga har på mål gjennom 90 minutter, så skal det sies at start bare to skudd på mål, så 2-1 I skudd på mål I denne kampen. Men det, skal på begge.
Men det jo også noe med måten de faktisk klarte å begrense Thorvaldsen, Karl Lange, Elias Sørensen. Det jo tekniske spillere som har skapt trøbbel tidligere for mange lag I Eliteserien dette her.
Ja, og da justerte Start. Da klarte de å finne den som de nødt til å finne mot sånne type spillere. Det at de la seg ned, og så lå de I 5-3-2 og kontrollerte. De var aggressive I sine posisjoner, men de ble ikke strekt ut over for store områder. Da var de stort sett 2-1 når Thorvaldsen fikk ballen der ute. Det var en situasjon til vel, hvor han drar seg forbi I Strandegård, chipper han på bakestolpe, og så den offside der. Bortsett fra det, så var Thorvaldsen helt ute, Grundekjern, ingenting.
Sørensen, ingenting.
Så de nøytraliserte de fullstendig, og dette jo egentlig I utgangspunktet gode elitseriespillere. Og duellkraften, som jeg snakker om, dette jo den mest overleggende statistikkmessige duellkampen Start har hatt, og det var fra midtstopperen bak, med Nordheim, som var helt King Kong I går, til Ugland og Segerberg, blant annet på midtbanen, og til mannen da, som vi skal gå igjennom nå, som faktisk punkterte denne kampen her med en glimrende scoring I første omgang.
Ja, for det hjelper å dra fram enkeltmanns prestasjoner på et høyt nivå også, og det gjorde Steve Mvue da han dobla ledelsen for Start etter 32 minutter.
Ja, skår sitt andre mål på tre kamper, skår jeg også borte mot Viking 16. Mai. Vel den på en måte, hvis du skulle satt opp en elver og tenkt hvem skal ut, så hadde du tenkt Steve Mvue. Han den som på en måte ikke henger helt sammen med de andre, men som allikevel et lag helt avhengig av, har noen sånne typer som kan gjøre det store, sånn som han gjorde I går. Han kan dra folk, han har et tempo som de to andre midtbanespillerne ikke har, og så han, ja, han spiller med litt lavere skuldre, og så ikke han den som kanskje mest inne og vinner dueller på dette laget, men en slags kreativ kraft, så utrolig viktig at han I form, han kommer tilbake med masse energi etter at han var skulderskadet, ble skadet I den første serieomgangen, og ser ut som han trives både på laget og I Kristiansand.
For en scoring det der var, Daniel.
Ja, det var litt sånn klassisk startscoring egentlig, hvor de, når de gode, får bevegelser rundt stopperen. Vi har sett Mathias Grundekjenn, når han var I start, går på de type løpene der, inn bak stopperen, Omar Jebali slår en glimrende langpassning, og det skal ikke kjimse den, for den slås liksom med nok luft til at de får muligheten til å oppsøke den kroppskontakten som du trenger for å kunne skape noe. Veldig smarte Mvue, tar ned på kassa, og så veldig god oversikt, og summen av alt der gjør det til en klasseskåring. Som du sier, du trenger jo I fotball, I en marginalidrett hvor ikke det skapes, men du trenger jo noen spillere som faktisk bare leverer enkeltmannsprestasjoner på høyt nivå. Det har Start kanskje gjort usikker på, har de nok av det?
De har ikke nok av det.
Nei, men de har nok av det frem til de har det. De har ikke nok av det frem til de har det. Ja, men det sånn, ja, de har ikke hatt nok av det, men når Cornelius tryller inn 1-0, når Mvue skårer 2-0, når Strandegård hamrer han I stanga fra, så I denne kampen så var kvaliteten tilstrekkelig til å vinne en elitseriekamp, og så jo spørsmålet da, hvor mange av de spillerne vil over tid vise, for til slutt så har du det jo, ikke sant? Det jo
absolutt, men det må du bygge, du må kanskje hente, du må utvikle det da, og det jo det som det gjør at på en måte himmelen på dette startlaget jo ganske høy med Asa Karas som trener, hvis du plutselig får utvikler Diallo enda mer, så har du en kanongod høyre wingback I elitserien som kan dra folk en mot en. Plutselig har du mer kvalitet på spissplassene, mer hurtighet på indre løperplass, en venstre wingback som et nivå opp, så det jo på en måte ja, det jo starten på noe, men dette laget mangler jo åpenbart X-faktor, og det derfor jeg sier at Steve Mvue, hvis du på en måte skulle satt opp et lag og en skal ut her, så det jo han som kanskje den eneste I går, når Diallo ikke spiller, som har litt X-faktor, men jeg synes jo ikke han heller har, han jo ikke enormt å drible, han har jo ikke enorm fart, han bare litt annerledes enn de andre, mer kreative da.
Start har 9 spillere på utgående kontrakt, og Steve Mvue en av de. Han bekreftet jo både han og Asa Karadas etter kampen at han har fått et tilbud om forlengelse. Det vel en mann Start bør strekke seg litt for å få med videre, eller?
Det jo veldig lett å si det etter den kampen I går, men hans tid i Kristiansand har jo i beste fall vært ujevn, tenker jeg. Hvis du ser på totalen til Steve Mvoe, så ikke han noen, han ikke noen stjernespiller i Eliteserien. Han har ikke vært noen stjernespiller på dette startlaget. Han har vært inn og ut av laget. Han startet som sentral midtbanespiller, og så ble han vraket til fordel for Zoomet, spilte han en indre løper i fjor, og så har han spilt seg inn på laget som indre løper igjen nå. Men det som Asa Karla sier, at han har enda høyere himmel, det tror jeg på. Hvis han kan leve i et profesjonelt miljø og stå i mer trening over tid, så har han mer å gå på. Men samtidig så er han jo en alder der ja, han har ikke så mye verdi. Så jeg litt usikker på om Stas skal strekke seg langt sånn pengemessig for å ha han, eller om de skal enten gi noen fra egne rekker, eventuelt hente en annen type spiller, en 18-19-åring som kan gå inn og utvikle seg mer enn det Mvoe kan. Det,
ja. Ja, det jo ingen grunn til å sprenge banken, holdt jeg på å si, for å hente. Altså, de må holde seg innenfor lønnsstruktur, men at de bør, og at de har gjort, helt korrekt, synes jeg, gitt han en ny kontrakt.
Ja, men fin signering da.
Og den på en måte at de bør prøve å beholde den helt 100%, men det er på en måte ikke, Start må være profesjonell nå i forhold til den lønnsstrukturen de har satt opp. De kan ikke plutselig putte Mvoe på en pedestal og så si at han skal være vår best betalte spiller. Det blir jo helt feil, synes jeg. Så hvis ikke han er fornøyd med det, den økonomien Start kan tilby, så er det jo bare sånn det er da.
Han har i hvert fall ikke takket ja enn så lenge, for å si det sånn.
Nei, det har han ikke. Og så mener jeg at Start må se på gjennomsnittsalderen i særlig de som spiller mest på dette laget. Har de nest eldste laget i Eliteserien, er det det statistikken viser. Og der tenker jeg de må inn og så gjøre et eller annet med dette laget etter hvert. Det må skje gradvis det også.
Men Steve Mvoe er vel ikke spilleren som trekker den gjennomsnittsalderen så veldig mye opp akkurat da?
Nei.
Men det er klart at hvis du ser på midtbanen da, som et eksempel, så er det sånn at du bør ha spillere i alle lagdeler, tenker jeg, som er de up and coming, som er spennende. Og der mangler jo Start, ikke sant? For eksempel, de har Diallo, han er ikke veldig ung, men det har de han som et alternativ på venstre.
Han er den yngste på dette laget da.
Og så har du Deni Dashaev, som kan bli forhåpentligvis i høst igjen, et alternativ som en ung kandidat på venstre. Stopperplassen så savner jeg jo en ung spiller.
Jeg tror kanskje det kommer igjen da.
Ja, at det på en måte, når Grisbekk skal ut.
Jeg tror det er Mathias Dovland, som er den med klart høyest himmel, så jeg venter egentlig, han har vært skadet lenge, en 2 meter høy midtstopper, som minner meg utrolig mye om en ung Jesper Mathisen, rett og slett, med et fantastisk venstrebein. Hvis han bare kommer inn under vingene til Asa nå og får trent mye, så håper jeg de snart slipper til han, for det er en spesiell type spiller med X-faktor.
Så kommer det et overgangsvindu her også. Mitt tips er at det kommer inn en ny stopper, en ny midtbanespiller og en ny spiss.
Ja, men det er naturlig å tenke. Så er det jo sånne spillere, vil alltid være i en spillerstall, spillere som har spilt mindre enn det de tenker. Vi nevnte det på podcasten i går. Markus Somitz er jo en sånn type. Hva tenker han om den situasjonen han står i akkurat nå? Og det er kanskje ikke så mange flere.
Det er,
på måte,
det er skummelt å rykke han ut av dette nå da, med Somitz.
Hva sa du?
Ja, det er jo skummelt å tenke seg at Zoomet skal reise.
Som, jo, det mener at jeg føler alltid fotballen er jo hele tiden sånn at du har en midtbaneteam på, la oss si, 5-6 spillere da. Og da vil det være den som er lengst bak i køen av de erfarne spillerne i et hvert ledd, vil jo være den mest misfornøyde, mest sannsynlig. Og da må man kanskje, selv om ikke man har lyst til å ta han ut, så må man kanskje si at ok, greit, jeg får han muligheten videre et annet sted, og så må man prøve å fylle på med en litt yngre kandidat i samme type rolle da.
Det blir nok også noen tøffe diskusjoner, kanskje rundt Tom Strandegård, som også har et halvt år igjen av kontrakten, hvis det kommer noe brukbare bud på han for enn så lenge. Det er jo lite som tyder på at han kommer til å forlenge med Start.
Nei, det er jo ingenting som tyder på det. Var det Elfsborg som ville ha han før sesongen, som er en ganske stor klubb i Sverige. Hvis de fortsatt er interessert, så er jo han fort Elfsborg spiller inn en måned eller to, og så er spørsmålet om han skal spille det her i høstsesongen, eller om han blir i Start på en måte ut sesongen før han flytter på seg da.
Og så må Start tenke, hvor er vi nå, og hvor vil vi, hvor skal vi, ikke sant? Det, du skal være også litt nådeløs på veien her, når du skal opp og frem, for å bli et bedre fotballag enn hva Start er i dag. Hvis de holder seg lite, så, hvis du tar det som et premiss her da, ikke sant? Så kan du også tenke at det dukker opp, at når Start blir en mer attraktiv klubb, Asa Karadas har måttet de siste 2-3 årene bruke utrolig mye overbevisningskraft for å få spillere til å komme til Start for å være med på et prosjekt. Jeg tror jo, med de tilskuertallene vi ser, hvis Start blir mer og mer troverdig i måten de holder på, mer og mer, altså at kanskje de kan tiltrekke noen spillere som, la oss si, Issa da, når han gikk fra Start, ikke sant? Kanskje han ville kommet nå, sånn som Start er, ikke sant? Kanskje Christian Lien for 2 år siden, eller når han skulle komme fra Groningen, ikke sant, og ble leid ut derifra, han hadde gått kanskje...
Da ville du ikke ha han.
Nei, men da hadde kanskje Start nå, liksom, hvis ja. Det var nå, så hadde han kommet til Start nå, ikke til HamKam, ikke sant? Så poenget mitt at ting endrer seg jo i takt med at klubben blir mer
attraktiv. Det gjør det jo også, er det jo noen feller å gå i her, tenker jeg, som jeg vil advare ganske kraftig mot, og den ene er jo den at en nå føler at en har heng, og tenker at en må gjøre noe i sommervinduet, og så blir det sånn veldig kortsiktig tankegang her. Det kommer noen skifter, men de du henter inn er det samme type spillere mellom 26 og 29 år som skal ha ganske mye lønn og som hever kvaliteten her og nå. Jeg ser for meg at det der Start kommer til å gå i dette overgangsvinduet, og ikke kanskje tenke lenger frem i tid, finne en 19-20-åring som kanskje har prestert i andre divisjon, og som har en ganske øye himmel, men som kanskje ikke kan gå inn og løfte de nå.
Jeg tenker de er ganske sårbare på spissplass akkurat nå, hvis du så på Ampofo i går, for eksempel, som jeg synes man sleit med kroppen.
Det var et absurd innhold.
Utrolig rart. Han klarte nesten ikke å løpe og halte rundt. Det har skjedd et eller annet nesten der, og når du da tenker at hvor kraftkrevende det er å være spiss i den fronten der.
Vet du hva jeg mistenker det?
Ja.
At han ikke har varmet opp skikkelig. At, det, på en måte, at han ikke har gjort jobben i oppvarming, og så kommer han inn og så tar han en spurt nesten med en gang der. Så ser det ut som han blir pinnestiv i beina, rett og slett. Jeg tror ikke han blir skadet. Jeg tror han bare pådrar seg melkesyre, fordi han har gjort en alt for dårlig jobb i oppvarmingen. Det bør Start se på, for der var det et eller annet som skjedde med han. Han så rett og slett ut som... Ja, han kom ut i 100, og så ble beina hans helt stive.
Husker du, Paul sa etter ett minutt, Ampofo er sliten.
Ja.
Og det var litt surrealistisk at liksom du så det, grunnen til at vi kan være litt tydelige her, at vi så jo på reaksjonen til Asa Karadas på sidelinja at dette var ikke det han hadde sett for seg av det innhoppet når han kom inn, så dette, der var det et eller annet som var litt spesielt. Så jeg blir ikke overrasket hvis Start ser etter en spiss i overgangsvinduet.
Jeg husker en episode med Ørnestad Asante på Lunderød i en cupkamp mot Arendal, hvor han kommer inn og har bare stått på en måte og ikke gjort en ordentlig oppvarming. Samme muskulatur som Ampofo, kommer inn og tar 2 løp, og så er han på en måte pinnestiv, og så nesten ikke ut som han kan kunne løpe. Og da ble jo oppvarmingen hans der borte et ganske svært tema for Start, så skal ikke jeg slå fast det da. Men det er veldig viktig med folk med sånn muskulatur, at de gjør en god jobb for å være klare.
Det er veldig viktig med oppvarming. Hvor mange kramper ble det egentlig den andre omgangen, Daniel? Det var også ganske vilt.
Det var kraftkrevende, og Norheim hadde et godt poeng etter kampen, at husk at Vålerenga hadde fri. I midtuka Start spilte jo da en utsatt kamp mot Glimt i midtuka, som gjør at det ofte så går det jo dårlig, spesielt for bunnlaget da, som har mye lite å bytte på, som har mye skader, så at Start klarte å stå i det hele tatt. De klarte ikke å stå, men at de klarte seg med 2-0 her da, på tredje kamp, eller med kamp så tett på hverandre, utrolig sterkt, men det røyner på som jeg nesten aldri har sett. Altså bildene av Erlendal Reitan som ligger i fødestilling inne i felt med beinene opp til værs, er sykest jeg har sett, og det gjaldt jo omtrent alle. Jebali måtte ut, Ukani måtte ut, aldri sett så mange forsvarsspillere som har gått.
Segberg hadde krampe, Norheim tøyde på krampe, det var omtrent bare Ugland, sånn som jeg så det, som ikke... på en måte hadde antydninger til krampe.
Jeg så han
tøye. Ja.
Så da var det alle.
Jeg skrev i børsen i går at han var vel den eneste som ikke hadde krampe, og det var en prestasjon, men kanskje han hadde det han også.
Men er det noen grunn til bekymringen mot kampen på fredag, med tanke på hvor fit disse spillerne er, eller?
Ja, det er absolutt. Også været som vi har nå, Daniel, det kan jo du litt om, men spiller du der, la oss si at det er 25-30 grader på den gressmatta der, og hvordan du blir dehydrert og hvor mye mer du svetter, som gjør at du tømmes for næring og energi, har jo ekstremt mye å si.
Jeg kan si, jeg har nesten vært flau noen ganger som spiller selv, fordi at selv om det bare er 20 grader i lufta, det er veldig rart, men den første kampen man spiller i ordentlig sol på våren, Det er helt sykt.
Det er der Norge får en kjempesmell i VM.
Ja, du kan ikke forberede deg på det. Det er helt merkelig. Det er akkurat som at kroppen ikke... Det er akklimatisering. Altså, selv om du på en måte... Våren har jo gitt en gradvis økning i temperatur, men det er helt sykt. Du bare... Kreften suges ut av kroppen på en helt annen måte. Muskulaturen, det der krampene kommer på en helt annen måte enn hvis det hadde vært regn og 14 grader i går. Så selv om det høres nesten litt absurd ut, så har jeg så kjent det på kroppen så mange ganger, og spilleren sa det også etter kampen. Sola drar ut krefter på en annen måte enn, og varmen drar ut krefter, så det var tydelig at de var også preget, og det så du på Vålerenga også, at de hadde ikke veldig mye kraft å komme med, selv om de gjorde sine bytter og prøvde å skape litt energi, så synes jeg ikke det var all verden de hadde å komme med.
Nei.
Nei, for en gjeng med helter er det ikke det man sier.
Vi skal være litt forsiktige også, da det er fortsatt sist, ja, de har 7 poeng i elitserien, og så Asa er jo inne på det viktige rett etter kampen, han går i intervjuer. Bra seier, bra prestasjon, og så er det videre til neste, allerede på fredag bort mot Fredrikstad. De er jo avhengig av å gjøre sånn som Ålesund har gjort nå, som vant 2 kamper på rad, og så reiste til Tromsø for med seg et kruttsterkt uavgjort resultat der. De må på en måte gjenskape dette, og det tror jeg. Jeg tror den kampen i Fredrikstad blir jevn og spennende. Jeg så litt på de i går. Litt mer energi kanskje enn det de har hatt i starten av sesongen etter at Andreas Hagen forsvant ut der. Det blir en spennende kamp mellom to ganske jevne lag, tror jeg.
Fått inn en ny dansk trener og utlignet vel på overtid mot Sandefjord i går og fikk med seg et poeng. Derfra start har jo, da disse lagene møttes i første divisjon for noen år siden, så sleit jo start kraftig borte mot Fredrikstad, var egentlig ikke i nærheten. Hva slags kamp forventer du denne gangen?
Nei, som vi snakker om, det er jo et Fredrikstad-lag som har rotet litt i åpninger. Andreas Hagen måtte gå. De har liksom sånn, de har hatt en interessant reise de siste årene, hvor de hadde en enorm opptur med opprykk, liksom først fra andre divisjon opp til første, og så fra første opp til eliteserien, og så har de på en måte befestet seg på øvre halvdel, de har vunnet cupgull, så de har på en måte egentlig hatt en fantastisk femårsperiode nå, Fredrikstad, og så er det første gang nå i vår, hvor de på en måte virkelig, de har fornyet laget, for
de har solgt unna en del spillere, tjent penger,
solgt masse spillere,
har talenter, Laksao i Granås, og så har du også Henrik Skogvold, som er en talentfull spiller som ikke har slått igjennom enda, så de har jo litt sånn X-faktor og talent, men kanskje det klær dette startlaget litt. De er ikke så tunge som det de har vært, Fredrikstad.
Absolutt ikke. Jeg synes når de hadde blant annet sånn Voldesi og den der gjengen bak der, så de helt sånn ugjennomtrengelig ut, og det er kanskje det som er den største endringen av dette Fredrikstad-laget nå. De er mindre solide enn hva de har vært, og da kan de ikke lenger lene seg på de der 1-0-seierne og lange kast og så videre, for at de er ikke like solide, og da blir de plutselig sårbare. De har skapt lite...
Startet en ny Fredrikstad.
Ja, startet en ny Fredrikstad. Så det kan bli en utrolig spennende kamp. Jeg var litt bekymret for Reitan, for å være helt ærlig, når jeg så han, måten han ble omtrent hjulpet rundt banen for å, med å halte rundt der, så håper at han er klar, for han er en utrolig viktig spiller på
dette
laget.
Nå skal han spille stopper igjen. Nå skal han stå stopper. Det er høyere.
Nå er Diallo inn igjen, det er fint.
Ja. Det er fint. Og godeste Henrik Skogvold putta jo 7 mål på 10 startkamper for noen år siden. Denne sesongen i Eliteserien har han spilt 10 kamper for Fredrikstad, 0 mål, så da kommer vel den første mot start på fredag.
Han er min drømmespiller til start. Ja. Hvis jeg på en måte kunne valgt en sånn som har et uforløst potensial i Eliteserien, satt inn i 3-5-2-system til start, under Asa Karadas, så er det Henrik Skogvold.
Ja, det er litt spesielt den sesongstarten han har hatt, for han var jo egentlig
brennet
veldig
i vinter.
Bra i vinter. Det viste det med treningskamper, det er sant? Håkon Lorentzen også.
Slutt på innsida stolpen i går, jeg vet ikke om dere så noen av aksjonene hans i går når han løper fra Sandefjord for Sara, har jo utrolig speed og har jo masse spennende ferdigheter.
Jeg liker ferdigheter. Han, men det viser på en måte at ikke sant? Vi trodde Vålerenga skulle bli en medaljekandidat. Nå passerte koffa de i går med seieren sin over Rosenborg. Så det er på en måte utrolig vanskelig å spå gjennom vinteren hvilke spillere og hvilket sånt. Håkon Lorentzen bøtta inn mål i vinter. Cornelius så kjeitet ut.
Jeg hadde ikke spådd at Håkon Lorentzen skulle bøtte inn.
Nei, men at hvis du så i mars og så på han versus Cornelius, så hadde jeg kanskje trodd at det var Håkon som skulle være den farligste eller score mest mål. Men så det, ting endrer seg når det virkelig begynner å smelle. Og så synes jeg at det spissparet nå, det gir meg litt tro på kampene fremover, på kampen mot Fredrikstad, at de to begynner å finne rytmen. Jeg synes timingen, hvis du husker KFUM borte, Cornelius var helt svimmel, ikke sant? Måten han gikk inn i bakom på der når ikke det var pass. Altså, jeg synes det, timingen begynner å sitte. Jeg har,
det sier noe om dette startlag og utvikling og den jobben de gjør der nede også. At man har jo mye mer tro nå på et startlag som går inn i en elitseriekamp enn det som vi så i serieåpningen mot KFUM, der de ikke var i nærheten.
Ja, nå har de vist oss mot... Altså, vi har undergjort de tre vanskeligste kampene for året. Bodø/Glimt hjemme, Bodø/Glimt borte, og... Viking borte, og det vil si at det ganske mange lag som ligger rundt start på tabellen nå, som ikke har møtt Bodø/Glimt den eneste gang, ikke sant? Og som ikke har vært på Viking, spilt mot Viking borte, så det klart at det også en sånn, kanskje det kan være en fin greie for de å ta med seg videre, at hvis jeg ser på kampprogrammet nå, de neste 10 matchene, Fredrikstad borte, du har Rosenborg hjemme, du har KBK borte, du har Brann hjemme, det begynner blir færre og færre kamper hvor jeg, som du sier, jeg tenker at nei, dette blir uansett null poeng. Det, jeg synes ikke det mange
av de. Vi færre med den perioden.
Vi reiser til Fredrikstad med selvtillit nå.
Til Fredrikstad med selvtillit.
Til Fredrikstad med selvtillit. Og så tror jeg at vi må bare avvikle den lone watchen egentlig, gutter. Marius Nordahl er jo kalt tilbake fra lånet sitt i Åsane med sykdom. Felix Kutsche Eriksen også tilbake i starten og etter et mislykka låneopphold i Arendal, så har du Deni Dashaev da, som var med på å tape 0-1 for Lyn i helga.
Det blir veldig spennende å se hva Start tenker om disse to. De er vel tenåringer, er de fortsatt tenåringer? Felix Kutsche Eriksen fortsatt tenåring, han er kanskje 20. Han andre er jo fortsatt tenåring, Marius Nordahl er jo 18. Så ja, det blir spennende å se hva Start gjør med disse to. Det lukter vel kanskje litt et spisspar som skal skyte Start opp fra... fjerde divisjon, eller skal de ut igjen?
Jeg synes det i hvert fall bare veldig kjedelig, for at det var en gjeng som skulle dra ut for å få viktig erfaring, og så ble det sykdom, og så ble det skade, og så ble det ikke tillit, og så ble det tilbake igjen, og så har du egentlig følt at du er nesten tatt et steg tilbake igjen i karrieren, og det synes jeg trist.
Ja, men bør de sende Ampofo av gårde, og så la de to være på en måte trene med A-laget, spille for andre lager, hvis de presterer der, har de med på benken inne oppe i elitserien?
Først, altså punkt 1 er jo at du må inn på start 2 da, og så må du begynne å banke inn, Felix Kutsche Eriksen, banke inn 4 mål da i neste kamp mot, nå har de møtt de Tigerbergen nå, men altså sånn,
vigør på mandag.
Ja, det er der du må begynne. Man kan ikke bare få spilletid, du må begynne med å vise. Jeg snakket om mange ganger Lars-Jørgen Salvesen. Man husker han på det start 2 det der året i tredje divisjon. Det var sånn der, ok, hvis du skårer hat-trick i 3 kamper på rad da, ikke fortell at, altså det betyr noe. Og Asa Karadas, hvis han hadde sett at Kutsche Eriksen nå hadde skåret 10 mål på 3 kamper i fjerde divisjon, ja vel, så er han på benken, og så plutselig så får han et innhopp fordi at han er heit, og så bang, så sitter første elitseriskåren.
Og det laget der trenger åpenbart hjelp, sa to hvis de skal opp. Flekkefjord ser ut som en suverene lag i den divisjonen, og startet en målsetting om at laget skal opp, men ja, hva skjer, Daniel?
Nei, vi kan bare ta et par eksempler. Vi kan ta en parallell med Flekkefjord versus Start i et par minutter. For Flekkefjord leder da 4. divisjon foran Start 2. Riktig nok bare 3 poeng foran, for Flekkefjord tappte mot Jerv 2 i den ene kampen der. Men det 3 poeng foran. Start taper altså 1-0 mot Tigerberget nå, som gjør at de da...
Flaut.
Selvfølgelig flaut. Tigerberget som ikke lenger... Det er mange gode fotballspillere der på Tigerberget, men det ikke lenger en supporter... klubb til start.
Det er vel en del studenter som har spilt på OK-nivå tidligere som bor i Kristiansand, typisk.
Men uansett, summen av sånne litt sånn flaue greier, synes jeg begynner å bli litt for lang nå. Se i gutter 16 NM. Flekkefjord slo hei nå, er inne i de siste 16 lagene der, sammen med masse andre eliteserielag og Obos-ligalag og store lag, så er Flekkefjord...
Start slått ut av Flint tidlig.
Start slått ut av Flint i april. Gutter 19, Flekkefjord skal møte Vigør denne uka her, som siste to lag fra Agder.
Du har Vindbjart og Jerv også.
Vindbjart og Jerv også, ja. Ja, og så har du Start som allerede er slått ut av Vigør. Altså, det er jo helt utrolig, og hvis du tar Flekkefjord igjen da, som på en måte, nå er det, hvis du tar summen av hva de har gjort de siste årene, videre gutter 16 NM, videre gutter 19 NM, topper 4. divisjonstabellen, har levert Lukas Gaustal til Start, har levert Jesper Svad, som har
vært
til Viking, du har levert Philip Lien til Start, så nesten av de mest spennende spillere.
Et par spillere til Bryne.
Det er ganske utrolig. Det er jo en liten tettsted, men at de har klart å få, sånn som det ser ut nå, må rett og slett si, det ser ut som de har det beste utviklingsmiljøet i Agder. Hvordan kan man si det på noen annen måte, Paul?
Nei, det er i hvert fall... For oss til å stille noen spørsmål til hva de egentlig holder på med nede på Sparebanken Norge Arena Kristiansand, hva er det på en måte, Vad är det som är utmaningen att starta? Jag väntar egentligen lite på nå att någon kanske ställer någon spörsmål vid det internt I start nu att de ja jag hoppas att de på något sätt förnöjda. Jag syns vi har snackat om det väldigt många gånger I den podden att det är väldigt fort gjort att start slå sig på bröstet. För exempel nu som de har massa tillskurer på kamp att de på något sätt tar sin egen jobb till intäkt för att det kommer så mycket folk och så är det massa andra ting där ute som självklart är avgörande. De ska få lov att skryta av sig själv, men lite sån är det med talentutveckling och att när du inte får resultat så går det inte att bara si att ja men det första året eller andra året vi brukar massa resurser detta kommer till att komma senare. Jag måste evaluera underveis och se är det spillmodell, är det träningsfilosofi, är det typ tränare, är det antal människor, vad är det på något som är bremseklossen I detta startsystemet? För det är helt uppenbart att det är en eller flera bremseklossar här. Så om start på något har den där evnen till att gå in och evaluera och se på sig själv med ett kritiskt blick. Det är lite usikker på om de har, men en uppfordring här för I alla fall till att göra det och göra det på en ordentlig måte och kanske också få hjälp av någon till att göra det.
Investorerna har ju uttalat flera gånger att de prioriterar utvecklingsavdelningar och de är ju på många måter avhängiga av ett gott akademi för att på sikt kunna få ja, noen penger ut av investeringen sin I start, og de har jo ansatt en hel haug av mennesker, så hva det som egentlig går galt?
Nej, jeg vet hva start på en måte ville svart på denne kritikken, at de ikke opptatt av resultatet, de opptatt av å utvikle toppspillere, ikke sant? Det jo målet til start som en klubb, og det den metodikken de jobber etter, og de har knyttet til seg UiA, de har driver med litt forskning og de tingene der. Sikkert mye spennende ting, men når du heller ikke har noen som banker knallhart på en A-lags dør, så er det liksom feil på alle parametre, så jeg er jo opptatt av at en skal jobbe med dette over tid, at en skal ha tålmodighet og de tingene der, og at det etter hvert vil gi resultater, men du må også på en måte vise at du kan vinne fotballkamper på alle bestemte nivåer når du samler de beste spillerne fra Agder I en klubb, for nå har de hatt en ganske lang periode her, hvor de har plukket fra Eidehavn I øst til Flekkefjord I vest, og så det noen som har gått til Viking, riktig nok, en fra Lyngdal, en fra MK, en fra Flekkefjord nå de siste årene, men ja, det er jo ikke bra.
Nei, altså, jeg må jo innrømme at hvis du ser bare på de kalde fakta da, som de tingene vi snakker om nå, så hadde jo jeg vært bekymret hvis jeg var far til en gutt på 14 år, på en måte som skulle ta sitt neste valg, hvordan skal han gå fra å være det han nå, blant de mest spennende spillerne I Agder, til å bli en elitseriespiller? Så hadde jeg jo vært, det jo det jeg bekymret på starts vegne da, for jeg tipper at mange foreldre sitter der ute på den måten der nå, og så tenker, ok, men hva blir det egentlig av de spillere som går inn når de 14? Hvor de når de 17? Og det klart at den... Jeg sier heller ikke at start jobber dårlig. Jeg bare sier at det som er fakta akkurat nå, at de gjør det elendig med lagene sine I disse køppene, som ofte da blir det mest målbare resultatet man kan ta dem på I anførselstegn. De har gjort det dårlig I den nasjonale serien, og de sliter med fjerdedivisjonslaget sitt med det som var det åpenbare målet om å rykke opp til. Og så skal det jo sies da at det jo en del unge 16-17-åringer også der som har vunnet masse kamper I fjerdedivisjon I år.
Absolutt, og så skal vi ta gjennomsnittsalderen på det fjerdedivisjonslaget som Start hadde nå. De hadde vel 1-0-7-er I A-plan på banen, jeg bare gikk gjennom lagoppstillingen, så hadde de noen 0-8-er, og så resten 0-9-ere. Så det jo et veldig ungt lag, men samtidig det jo... spillere som har vært innom landslag her, det jo og de fleste jo fra 17 til 19 da, så og så blir det ungt kanskje når du ikke har noen med litt rutinerte spillere støtte deg på en fjerde divisjon.
Så kan jeg trekke fram det jeg selv var med på, men når vi hadde junior NM-laget som vant to år på rad under Frode Fredriksen I 06 og 07 så spilte vi jo, jeg skjønner at fotball har endret seg siden da, men da spilte vi med rent juniorlag I ekstremt mange kamper I det da som post-Nordligan, og ble nummer 5 to år på rad. Så det klart at du 16 år...
Se på Viking, se på de andre.
Ja, du 16 år, så skal du, hvis du virkelig god da, så skal du fint kunne spille fjerde divisjonsfotball, mener jeg, uten at det blir for store for voksen oppgave.
Greit, skal vi videre til andre divisjon. Daniel Jerv slo Kvikk Halden 2-1 på hjemmebane, mens Arendal fortsatt må vente på årets første trepoenger, spilte 1-1 borte mot det lyse kloster etter en sen utligning.
Ja, viktig for Arendal å få den utligningen der, og det viktig for de bare begynner å plukke poeng. Jeg tror de kan være i ferd med å snu dette her nå. Men
burde ikke vunne Arendal? Dvele ved det, lyse kloster er konkurs, det er et lag som er fullstendig oppløsning. De har fått en ok start på sesongen, men og, ja, og
ta et poeng mot lyset. Du må stabilisere det, ikke sant? Og det, Arendal er i kjempetrøbbel, det er vi enige om, ja. Men la oss nå håpe at de er i ferd med å finne rytmen litt bedre enn det de har vært til nå. Men Jerv, der har du et lag som egentlig har fått veldig godt betalt i år. Det er utrolig solid det de har gjort, og de har Arne Sandstø sin vinnermentalitet, og Aura er uten tvil bredd seg, for det er et annet Jerv-lag enn vi har sett de siste årene. Men ja, de spiller ganske mye jevne kamper, det er mye kriging, det er mye 2-1, har snudd ting, skåret sent og så videre. De har fått i gang, nå er det Markus Syvertsen skårer igjen, Samuel Lanko er i form og skårer kamp etter kamp, så de på en måte, de har fått noen ting til å fungere.
Lillebror Syvertsen denne gangen som skårer.
Lillebror Syvertsen, Markus, som skårer, og veldig gøy med Jerv, men jeg tenker at poengsnittet de sitt akkurat nå, det er kanskje litt kunstig høyt.
Og så er gamle gutter samlet igjen i Jerv, det må sies da. Jan Robert Holmgren, Mini.
Var han inne igjen nå?
Tilbake til Jerv, ble presentert rett før kampen inne i Sandstø sitt trenerteam, en forsterkning for Jerv.
Mini, Reidar og Arne tilbake, det er et meget bra team.
Hva heter han teammanageren der?
Reidar Berglund.
Ja, han har fått mange fine øyeblikk i den garderoben på Facebook når han stirrer spillerne inn i øynene og begynner å banke løs på diverse bokser og sånn. Han har fått en fin sesong så langt.
Reidar er en magisk mann. Fantastisk fyr.
Det er godt å høre. Og så hadde vi en skikkelig godbit i tredje divisjon. Fløy tok imot Vindbjart på hjemmebane, vant den kampen 2-0 og ligger fortsatt på tabelltopp.
Ja, De er jo blitt den store favoritten nå til å rykke opp fra den divisjonen. Er det Madla, Daniel, som blir den store konkurrenten her, eller er det Vindbjart som skal koble seg på et eller annet tidspunkt?
Ja, det ser jo for meg ut som at det Fløy har gjort de siste par ukene, det er der vi trodde de kom nå. De har så godt og slått Våg forrige helg på bortebane, og så slår de Vindbjart i det som er på en måte det viktigste sørlandsderbyet i de nedre divisjoner. Men de har ikke vært overlegne. Altså, nå har de en liten luke i toppen av tabellen, men hvis du ser hva Vindbjart skaper før pause, altså Fofana har vel tre ganske feite muligheter der. Det er flere skudd fra Alfsen. Altså, Vindbjart kunne fort ha ledet til pause der, og da er den kampen. Vi vet jo hvor vanskelig de er å score på hvis de først tar ledelsen, så dette var en kamp som sto og vippet lenger, men så er det noen spillere der. Veldig gøy å se Levi Eftevåg levere en av sine beste kamper for Fløy. Han var i fyr og flamme der. Og så det er jo en trio der nå, blant annet. Levi Eftevåg har vært god. Dirri de siste kampene har jo, Dirri Sagamashis har jo skåret på løpende bånd, målgivende på løpende bånd, og leverer veldig mye bra. Det er han som driver frem, finner Levi Eftevåg, som banker han inn foran mål, og spissen i sin Andreas Endresen har begynt å skåre mål på løpende bånd. Så liksom, de spillere vi kanskje trodde og forventet skulle være nøklene i dette laget her, er jo i ferd med å bli det, og bikker de avgjørende kampene.
Endresen tror jeg kommer til å skyte hvis han holder seg frisk. Så, når jeg ser han i tredje divisjon, så ser du jo på en måte en spiss med en kropp, med en fart, med avslutningsegenskaper som egentlig tilhører et annet nivå. Det er i hvert fall sånn jeg ser på han når jeg ser han spille fotball.
Så hadde jo Mustafa Fofana to gedigne muligheter i den første omgangen også, så hadde han satt i, kunne det kanskje sett litt annerledes.
Jeg var jo inne på det for et par minutter siden, men ja. hvis du bare prøver å høre etterpå hva jeg sier.
Beklager.
Så går det sikkert greit neste gang.
Beklager. Andre gang i år faktisk at du har sagt noe som jeg ikke har fått med meg. Husker du sist da var det Adrian Barosen? Adrian Barosen-gate i Fløy. MK spilte 0-0 hjemme mot Viking 2, og så tok Våg en etterlengta og viktig seier borte mot Varhaug. Det var de to andre kampene i avdelingen.
Ja, MK jaget lenge, burde kanskje ha skåret mot Viking 2 i parken der, nok en folkefest der borte, og så var det da Våg som endelig fikk snudd den vonde trenden. Felix Schrøter, som har begynt å spille fast de siste ukene, en god avslutning der på bakestolpe som som banker inn 1-0 for Våg, og så har de masse sjanser. 10 mot 11 I andre omgang, altså den måtte jo spole meg gjennom, men det de høydepunktene der gjennom, de får annullerte mål, de alene mot keeper 5-6-7 ganger, og burde jo ha vunnet den kampen med langt større siffre, men det klart man har gått gjennom en periode hvor man har tapt 4-5 på rad, så var det godt for Sørlandsfotballen og godt for Våg å få vippa seg opp over streken igjen.
Det var verdt å merke seg at MK da sluttet å slippe inn mål etter at de fikk ny midtstopper, det jo fascinerende, Daniel.
Ja, de rett og slett bondsolide.
Og hvem spiller midtstopper?
Ramsland.
Men det jo han som spiller stopper ved siden han, som vel så god, Mathias Vighagen der, som, ja, de MK.
Bra midtstopper på da.
Det ikke lenger noe liv I Tobias, sier Hans.
Jo, han spiller litt. Han har jo spilt litt back forrige bortekamp, og har spilt, ja, spiller litt han også. Altså.
Litt skryter, jeg hørte Martin Ramsland skryter av den unge keeperen til MK Heine Møll, som vel 16 år og står I mål i tredje divisjon på et ok nivå. Kanskje det kommer en bra keeper derfra.
Så hadde vi et lokaloppgjør blant de to lagene I tredje divisjon. Her I Agder, du har et Arendal som har gått ubeseiret gjennom den avdelingen så langt. Møtte Randesund på Sukkevann. Et ungt og spennende bra Randesund-lag som da har ledet 2-0 til pause. En av Feiring, en av Solsvik. Og så kommer da Rothschild redusere og en scoring helt på slutten av Leander og sånn på 9-90 minutter, som selvfølgelig utrolig surt for Ril. Eneste laget som klarte å plukke poeng fra Randesund, men...
Arendal.
Fra Arendal, men en veldig spennende kamp der ute.
Noe mer på hjertet I dag? Ingenting? Nei. Vi reiser til Fredrikstad på fredag, det gleder vi oss. Det siste kamp før sommerpausen nå. Hva dette for noe?
Nei, du tok bare tommelen på bordet, så jeg trodde det var sånn gris-variant.
Nei, tøye fingre.
Tøye fingre?
Ja.
Finns det?
Ja.
Ok.
Har du ikke hørt om det?
Aldri.
Nei, da tror jeg vi runder av for I dag.
Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.